Piştî 19 rojan şunda bedena mirî ya narîn gûran li Amedê hate dîtin. Lê ev bi yer li Tirkiyê zarokên wendakirî cardin xiserocê vê. Saziya Îstatîstîka Tirkiyê TÜİK'ê herî dawî di sala 2016'an da ragihandibû ku 104531 zarok wendane. TÜİK'ê heta niha li ser zarokên wenda hejmareke din neweşandiye. Ev jî derbarê hejmara zarokên wenda û rêjeya kişkirina wan da nedyariyekî pêk tîne. Lê li gorî hin raportên neresmî her roj li ser 32 û her sal jî li ser 10,000 zarok wenda dibin. Di vî warî de neragihandina îstatîstîkên fermî û sedema îdiayên cuda û gengeşiyan. Li ser vî jî navenda dijî dezenformasyonê ya serokatiya daîreya ragihandinê va hate diyarkirin ku ev iddia rastiye nişan nade û TÜİK tenê daneyên zarokên ku hatine wendakirin û paşê hatine dîtin diweşîne. Parlamenter û sekreterê giştî yêberê yê Partiya Gel ya Komarî CHP Gürsel Tekin li ser zarokên wendayî di demên borî de raportek amade kiribû. Tekin ev helwesta TÜİK'e û raport ji dengê Amerika'yı ra nirxand.
En son bizim aldığımız işte TÜİK verilerinde.
Ev dibêje. TÜİK piştî 2016'dan şunda li ser zarokên wendayî encam ektiyar nekir. Ji ber vî jî di vî warî de em nikarin agahên rast bigirin. Hatta na çend zarok hatine revandin, çend zarok hatine kuştin, çend zarok hatine wendakirin. Ti tiştekî diyar nîne. Dema ku em li lêkolînên çavkaniyên vekirî dinherin, em dibînin ku hem zarokên Tirkiye û hem jî zarokên penaberên ku li Tirkiye ne ji wan gelek zarok wendane. Arastî li Tirkiye destilatî li ser vê mijarê bi awayekî ciddî nasekine. Dawiya akaftinê. Li gorî hin jêderan zarokên wendakirî herî zêde li bajarên mezin wekî Tirkiye, Stenbol, Enkere, İzmir, Edene, Antalya, Bursa, Denizli. Li bajarê Kurd, Ahmet, Dîloku, Roha derdikeve pêş. Li Tirkiye di 6 şubata 2023'an da navenda wî bajarê Mereşê Erdhejek pêk hat. Bi hezaran kes di vê derê de jiyana xwe ji destan û gelek zarok jî piştî vê erdhejî winda bûn. Malbat piştî van wendakirina li Enkere mîtîngek pêk anî bûn û ji rayedaran daxwaza dîtina zarokên xwe dikirin. Ji van yek jî Suna Öztürk bû. Öztürk ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku ew hêjî li pey zarok û neviyên xwe yên wendakirîne.
Benim iki tane torunum kayıp Mustafa Kemal Koşar 3 yaşında.
Ew dibêje. Ev raman mı tünedike, du neviye min naha wundane. Mustafa Kemal Koşar u Mehmet Akif Koşar. Ev heji wundane. Devlet dibece legerin berdevam dikin. Dibin hın kavlanda testin denayı hatın çekirin. Le divi vari daji tırtıştaki zelal he tünene. Neviye min dibin kavlandaman an hatın wundakirin. Ez he tişteki nizanım uraydarji tişteki diyar nabejin. Dawiya akaftine. Piştî wendakirin û kuştina Narîn Guran partiyên siyasî jî balê dikşînin ser zarokên wendakirî. CHP dixwaze ku destilatî pêşî li van wendakirina bigire. Dem partî jî radigîne ku hem kujerên Narîn Guran were diyarkirin û cezakirin û hem jî li hemberî zarokên wenda pêşî were girtin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.